doživetja narave.
Gozdovi naših mest. O mestnih gozdovih Slovenije.
Dobar dan, spoštovani poslušalci, in dobrodošli v gozdu. Doslej so bile v doživetjih narave na radiju Ognjišče na sporedu 4 oddaje z naslovom Gozdovi naših mest. Pa na začetku današnje osvežimo spomin. V prvi oddaji smo poslušali profesorja dr. Janeza Pirnata in docentko dr. Mojco Nastran z oddelka za gozdarstvo Biotehniške fakultete, ki sta nam razložila osnovne pojme o mestnih oziroma primestnih gozdovih in tudi ustrezno terminologijo. Spoznali smo, kako sta izraza mestni in primestni gost povezana s pojmom mesto in da imamo v Sloveniji nekaj več kot 60 krajev s statusom mesto. Razlika med mestnim in primestnim gozdom pa je preprosto odvisna od razdalje gozda od središča mesta. Pol ure hoda od središča mesta do začetka gozda ustreza mestnemu gozdu. Če je razdalja večja, pa že lahko govorimo o primestnem gozdu. Pristojnost ustanoviti mestni gost ima lokalna skupnost oziroma občina, ki to stori z odlokom o gozdu s posebnim pomenom, v katerem so zapisane pravice in dolžnosti lokalne skupnosti ter način upravljanja s takšnim gozdom. Pomembno vlogo ima pri tem javna gozdarska služba v Zavodu za gozdove Slovenije, ki načrtuje gospodarjenje v vseh kategorijah gozdov v Sloveniji.
Gozdovi naših mest.
V naslednjih oddajah smo bili v občinah Kranj, Tolmin z Novo Gorico ter Novo mesto. Obiskali smo občine, ki so v tednu gozdov v zdaj že daljnem letu 2004, torej pred več kot 20 leti, dobile priznanje Zavoda za gozdove Slovenije za prizadevanja na področju mestnih gozdov. To so bile občine Nova Gorica, Radovljica, Kranj, Domžale, Postojna, Kočevje, Novo mesto, Sevnica, Celje, Velenje in Sežana. Po 20 letih je nedvomno zanimivo pogledati, kaj se je v minulem času dogajalo na tem področju. In s študijskim krožkom Gozdovi naših mest oziroma radijskimi oddajami želimo spodbuditi lokalne skupnosti k razvoju mestnih gozdov. Ti so za prebivalce mest pomembni z več vidikov, med njimi je gotovo na prvem mestu zdravje.
Pozitivni učinki dreves na duševno zdravje ljudi trajajo dlje kot kratkoročni izbruhi sreče.
V današnji oddaji gremo na Gorenjsko, v Radovljico ter na Bled. Obiskali smo območno enoto Zavoda za gozdove Bled in krajevno enoto Radovljica ter TIC Radovljica. Skupaj se bomo sprehodili tudi po predtrškem gozdu.
Otroci zmeraj manj hodijo v gost, to ni tako, kot takrat, ko smo bili mi majhni, pa skauti, pa smo se okoli preganjali. Zdaj tega časa manj, oziroma so preveč na telefonih.
Tako vodja krajevne enote Radovljica Simon Resman pred začetkom jesenskih počitnic spodbuda, da se lahko tudi družinsko izpred ekranov odpravimo v gost.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Gozdovi naših mest.
V današnjem ciklu oddaje Mestni gozdovi Slovenije se ustavljamo na območni enoti Zavoda za gozdove Bled. Tukaj lepo pozdravljam najprej vodjo območne enote, gospod Jernej Avsenik. Dobar dan.
Dobar dan. Tudi jaz sem vesel, da lahko sodelujem v tem pogovoru.
Tako, orisali bomo v naslednjih minutah primestni mestni gost območne enote Zavoda za gozdove Bled in se dotaknili tudi samih začetkov, pri katerih je sodelovala zdaj upokojena gozdarka v času svoje službe, pa ste bili gospa Vida Papler, vodja odseka za gojenje in varstvo gozdov na tukajšnji območni enoti. Lep pozdrav tudi vam, dober dan.
Tako je, lepo pozdravljeni.
Mogoče zato kar najprej vprašanje za vas, ker ste sodelovali pri predtrškem gozdu, lahko rečemo, da je to mestni gost Bleda ali gre za mestni gost Radovljice. Kako bi to vi razložili?
Pri predtrškem gozdu gre praktično izključno za mestni gost Radovljice. Kajti ti gozdovi ležijo tik ob naselju Radovljice in tudi, če pogledamo strukturo obiskovalcev, to so praktično občani Radovljice in seveda šolske skupine. Turistov, tujcev praktično ni. Zdaj po drugi strani mestni gozd Bleda je popolnoma drugačen, ima drugo strukturo, je veliko večji in je velik poudarek na turistih, ki ta gozd obiskujejo.
Občina Radovljice je že leta 2000 za pretrški gost izdala odlok o gozdu s posebnim namenom. Je občina Radovljice izdala odlok o gozdu s posebnim namenom za pretrški gost na lastno pobudo? In kakšna je bila pravzaprav vloga Zavoda za gozdove oziroma tukajšnje območne enote Bled?
Ja, v tistem času, okoli leta 2000, se je praktično pojavil trend, da se ti gozdovi z učnimi potmi in ti gozdovi, ki so namenjeni za rekreacijo in oddih obiskovalcev, nekako formalno zavarujejo, kajti še vedno smo bili na prehodu iz socializma v kapitalizem in določeni smo se bali, da bodo nekateri lastniki želeli uveljavljati pravico, ki bi obsegala tudi prepoved sprehoda po njihovih gozdovih. Zato se je v teh letih na območju Slovenije pripravilo kar nekaj odlokov o teh gozdovih s posebnim namenom, naprimer Celje, Novo mesto, Maribor, in seveda smo se temu priključili tudi na Bledu.
Z nami je danes tudi predstavnik občinske uprave občine Radovljica, gospod Dominik Skumavec. Mogoče spomin na leto 2004. 20 let nazaj je v tednu gozdov Zavod za gozdove podelil občini Radovljica priznanje za prizadevnost pri delu z mestnim gozdom. Kako ste to priznanje sprejeli in kako danes upravlja občina Radovljica pretrški gost?
Ja, lep pozdrav. Občina Radovljica je predvsem sprejela ta odlok kot formalno enota samoupravne skupnosti, ki sprejema pač lokalne odloke. Pobudnik tega odloka je bila seveda gozdarska stroka, občinska lokalna politika je pa to podprla in sprejela ta odlok. Glede na to, da to zadevo vodijo gozdari, so tudi, je tudi občina seveda vse te zadeve okrog samega gozda pa upravljanja podelila Zavodu za gozdove oziroma se dogovorila z zavodom, da to upravljanje vodi. Seveda je bilo pa občasno potrebno urediti poti, informativne table. Pri teh zadevah pa pač občina tudi sodeluje s svojim prispevkom, s finančnim prispevkom predvsem.
Tudi dan danes, 20 let po tej podelitvi?
Tudi dan danes. Omembe vredne, take spremembe so bile ob umestitvi avtoceste, ki gre mimo tega gozda. Takrat se je ta pot nekoliko mogla umakniti oziroma spremeniti in na nov postaviti. Takrat so bile spremembe in pa 2021 je bila izvedena obnova teh tabel in te poti. Je bilo tudi nekaj denarja v to vložen. Stalo je pa redno po potrebi kaj manjšega.
Kako pa sodeluje območna enota Zavoda za gozdove Slovenije pri upravljanju pretrškega gozda, gospod Jernej Avsenek?
Ja, mi, naša krajevna enota iz Radovljice, na pretrškem gozdu opravlja redne preglede stanja te infrastrukture ob poti in ko pač ugotovi, da so kakšne stvari za urediti, se dogovori z občino, da se to izpelje. Tako da, potem je pa tukaj še naša vloga kot vodenja po tej poti. V glavnem upravljamo vodenje za šole, za organizirane skupine šolarjev v smislu izobraževanja, ker to pot mi vidimo bolj kot učni objekt, kot objekt, na katerega bi privabljali nek masovni obisk oziroma turizem.
Koliko pa je teh voden in koliko skupin popeljete, recimo, verjetno so to šole z tukajšnjega območja okolice Bleda?
Teh vodenj zadnja leta ni veliko, ker je podobnih poti postalo kar nekaj, tako da so na tej poti obiskovalci res šole oziroma otroci iz šol iz same občine, kakšnih 5 do 10 skupin na leto.
Gozdovi naših mest.
Tu govorimo o občini Radovljica, sicer pa gospa Vida Papler bi lahko vam postavil tudi vprašanje, kako se to v to določitev mestnega gozda vključuje občina Bled. Tu gre za potem medobčinsko sodelovanje.
Tega vključevanja praktično ni, saj občina Bled pokriva popolnoma drug teritorij kot občina Radovljica, tako da ta pretrški gozd z učno potjo, z gozdom s posebnim namenom, je projekt Zavoda za gozdove OE Bled plus občine Radovljica in zadeva tudi lepo poteka.
Ko se sprehajate v gozdu, vdihavate njegovo zdravilno moč. Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala. Gozdovi naših mest.
Danes smo na obisku Blejske območne enote Zavoda za gozdove Slovenije. Pokriva območje gozdnatih planot Jelovica, Pokljuka in Mežakla. Te planote so v preteklosti poraščali jelovo-bukovi gozdovi, ki so zagotavljali surovine za fužinarstvo. Za taljenje železa so potrebovali velike količine oglja, ki so ga kuhali s pomočjo bukovega lesa iz bližnje okolice. In zato so na teh planotah takrat bukev praktično iztrebili, po vzoru nemške gozdarske šole pa pospeševali smreko. Pokljuka, deloma tudi Mežakla, sta del Triglavskega narodnega parka, kjer se gozdovi ohranjajo zaradi njihove naravne in kulturne vrednosti. Območna enota Bled je sicer razdeljena na 4 krajevne enote s 23 revirji. To so krajevne enote Bohin, Pokljuka, Jesenice in Radovljica. Celotna površina Blejske enote meri več kot 100 tisoč hektarov in kar 62% te površine porašča gozd. Ocena letne zaloge je 335 kubičnih metrov na hektar, letni prirastek pa 6,4 kubičnega metra na hektar. Na tem območju se nahajajo 3 večja urbana naselja s statusom mesta. To so Jesenice, Bled in Radovljica. V nadaljevanju naše oddaje se bomo sprehodili po radovljiškem mestnem gozdu. Najprej pa nas zanima, kako je z Bledom. Ima svoj mestni gozd?
Gozdovi naših mest.
Vprašanje za oba, gospod Jernej, gospod Vida, kateri gozdovi pa bi lahko spadali v mestni gozd občine Bled, kaj pravite?
Praktično smo gozdarji že pred 50 leti spoznali, da gozdovi v okolici Bleda, to se pravi vzpetine okoli Blejskega jezera, ti lepi razgledi zahtevajo prilagojeno gospodarjenje in v naših načrtih smo praktično leta 80 že določili teritorij, ki bi te gozdovi zelenega pasu, kot jih mi imenujemo, bili. To zadevo smo z občino tudi večkrat usklajevali, dvakrat pripravili predlog odloka o zavarovanju, vendar občinski svet tega ni sprejel, tako da sedaj vse skupaj deluje bolj projektno. Dejansko so tukaj naravne vrednote državnega pomena, tako da je veliko sodelovanja tudi med občino v zadnjem času, kajti občinska struktura se je spremenila, kot tudi z varstvom narave, varstvom kulture, turističnim društvom, zavodom za kulturo, tako da se na tem področju veliko dogaja, ni pa nobenega formalnega zavarovanja.
Omenili ste besedno zvezo zeleni pas, kakšna pa je razlika oziroma kako vidite razliko sami med poimenovanjem mestni, primestni gost in zeleni pas?
Mislim, da bi bil lahko to sinonim v tem primeru, s tem, da Bled kakšno posebno mesto ali mestna občina ni in pač to imenujemo malo bolj, rekli, neformalno, romantično zeleni pas.
Gozdovi naših mest. O mestnih gozdovih Slovenije.
Je pa v okolici Bleda, kot je že bilo slišati, izraz zeleni pas kar nekaj površine gozdov, ki pa jih obiskujejo domačini. Kako velik je ta zeleni pas oziroma katere gozdove obsega je mogoče opisati?
Ja, zeleni pas obsega 550 hektarov. Razdeljen je na dve stopni, v srednji del, to se pravi vzpetine okoli jezera, okoli 200 hektarov in potem še 350 hektarov mal bolj oddaljeni gozdovi. Zdaj v bistvu, če pogledamo strukturo obiska, so obiskovalci v veliki pretežni meri turisti. Praktično od 1. januarja do 31. decembra bomo na nekaterih poteh videli skupine turistov, domačinov pa v nasprotju s turisti praktično samo nekaj procentov.
Gre tudi za to pot, ki vodi okrog jezera, ki se uspne na te, kot pravite, razglednike. Skratka, domačini jih ne uporabljajo kot recimo prostor za dnevno rekreacijo.
Domačini jih uporabljajo, vendar zaradi tega, ker je na Bledu tak naval turistov, dejansko je število domačinov v primerjavi s številom turistov zanemarljivo.
Kam pa gredo potem domačini?
Domačini so precej, kako bi človek rekel, zelo enostavno je iti na kolesarko, ni treba, da si blaten, se sprehajaš po asfaltu, sprehajaš kužka, klepetaš in je to. Zdaj gozdne poti so vseeno bolj zahtevne za sprehod kot pa ta kolesarka, ki jo imamo šele nekaj let in seveda je večina domačinov le tam.
Verjetno pa, če pravite, da je večina turistov na tem območju zelenega pasu, si želijo domačini tudi umakniti od tega trušča oziroma gneče in si poiščejo neke svoje poti. Kako pa gospod Gregor Klemenčič sodeluje državno podjetje pri upravljanju s tem zelenim pasom? Ste kaj vključeni?
Ja, zato ker pač formalno ta zeleni pas ni razglašen kot gost s posebnim namenom, državno podjetje gospodari v bistvu kot normalen gost. Ampak s to predpostavko, da se vsa sečna, predvsem gre to za sečno, pa za gojitvena dela, koncentrirajo bolj na neka obdobja, ko ni masovnega turizma. To se pravi, polet praktično ne delamo nič, po domače povedan. Koncentriramo se tam okoli november, december, to je pa to. No.
Se pravi, ga uporabljate tudi z mislijo na proizvodno funkcijo?
Ja, seveda.
Prilagoditev pa, kot ste rekli, samo časovno glede na obiskovalce.
Predvsem je to eden izmed največjih kriterijev, kdaj gremo v proizvodnjo.
Razmišljanje o tem, gospod Jernej Avsenik, da bi vključili zeleni pas oziroma ga razumeli kot nek mestni gozd ali pa razpisali odlok o gozdu s posebnim namenom, kaj razmišljate o tem na Zavodu za gozdove?
Ja, kot je že Vida omenila, je bilo že dvakrat z naše strani pripravljeno besedilo odloka, ki bi ga občina sprejela, pa žal pač občinska politika tega na koncu ni potrdila. Vidimo pa, da je potreba po sprejetju nekega takega akta kar velika, saj so lastniki gozdov tukaj do kar v veliki meri omejeni, saj če imajo nekaj občutka in poskušajo samo temu obisku teh gozdov prilagoditi svoje delo.
Kakšna pa je tu lastniška struktura?
Nekaj gozdov je državni lasti, nekaj občinski, nekaj privatno, tako da različno.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Danes smo na obisku Zavoda za gozdove Slovenije območne enote Bled. Na blejskem območju so sicer poleg predtrškega gozda še 4 gozdne učne poti. In sicer Pusti grad pri Radovljici, Grabnarca ob zadružnem domu Lancovo, učna pot Goreljek in pot Triglavske Bistrice v Mojstrani. Gozdna učna pot predtrški gozd je bila ena prvih učnih poti v Sloveniji. Odprta je bila že leta 1977. Leta 1994 je postal upravljalec poti Zavod za gozdove območna enota Bled. Spremljate oddajo Mestni gozdovi Slovenije in zdaj se bomo, ko smo na sedežu območne enote Zavoda za gozdove Bled, dotaknili lastništva predtrškega gozda, o katerem danes govorimo. Kdo vse pravzaprav so lastniki tega gozda? Je med lastniki tudi državno podjetje, gospod Gregor Klemenčič?
Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Moram povedati, da je del predtrškega gozda tudi v lastniki tudi država, to je prav Republika Slovenija, državno podjetje, Slovenski državni gozdovi pa so samo upravljalec teh parcel. Predvsem gre to za parcele v varovalnem pasu, varovalni gozd, se pravi težko dostopni tereni, tukaj gre nad železnico in pa nad reko Savo, vse druga parcele pa so v bistvu v zasebni lasti.
Se pravi, večina je zasebna, če prav razumem.
Ja, tako je.
Kolikšen del pa je v lasti občine Radovljica? Tole smo že prej govorili zelo malo, ne? Gospod Dominik.
Občina ne nastopa kot lastnik. V bistvu je lastnik zemljišča ceste, ki gre skozi ta gozd, makadamska cesta, kategorizirana, in pa nekaj zemljišča, ki je ob tej cesti, ampak to nima pomena gospodarskega, karkoli. Kot je že povedal predstavnik SIDG, gre za privat gozdove, ne? Da občina ni lastnik.
Ja, zdaj bi bilo to vprašanje najbolj primerno za lastnike, ampak kakšno je stališče oziroma naklonjenost, nenaklonjenost lastnikov gozdov temu odloku o gozdu s posebnim namenom za predtrški gozd, gospod Gregor?
Zdaj za zasebnike težko rečem, pač kot stališče SIDG, ja pa seveda to podpiramo, ne? In tudi namenjamo pozornost temu, pač gospodarimo s temi parcelami, smernicami, ki jih določa Zavod za gozdove. In to je to, se pravim, za zasebnike pa težko rečem. Oni imajo, bom rekel, lepš terene, kot jih imamo mi, tako da ne vem, kako se pa tam gospodari.
Pa je državno podjetje, kaj vlaga v infrastrukturno opremljenost tega gozda?
Ne, trenutno ne, mislim. Smo pa za to vsekakor pripravljeni. Državno podjetje namenja del sredstv tudi za socialne funkcije gozda, tako da smo odprti za predloge.
Gozdovi naših mest.
Predlogi verjetno bi lahko prišli tudi iz Zavoda za gozdove Slovenije. Koliko pa je, gospod Jernej, zasebnih lastnikov tega gozda?
Zasebnih lastnikov je okrog 20-25. Gre za gozdove, ki so normalni gospodarski gozdovi, se pravi v njih token brez posebnih omejitev gospodari, s tem, da se pač dela z občutkom. Lastniki so ob vzpostavitvi te gozdne učne poti soglašali s tem, da se to ustanovi tudi čez njihova zemljišča in s tem, kar prostovoljno v bistvu se zavezali, da bodo gospodarili na tak način, da ta pot oziroma ta primestni gost ne bo odred tega okrnjen.
Torej sprejemajo to pot in jo tudi razumejo kot nekaj svojega, nekaj, kar sami radi tudi uporabljajo morda kot lastniki.
Zaenkrat sprejemajo še precej, bom rekel, dobrovoljno, verjetno tudi zaradi tega, ker je pritisk obiskovalcev, če to tako imenujem, ni prevelik. Sama obiskanost ni zelo množična, zato tudi ni večjih negativnih posledic na godlu. Če bi pa bile, pa verjamem, da bi kakšnemu lastniku to bilo tudi, bom rekel, narobe, mu ne bi bilo všeč in bi potem lahko prišli tudi do situacij, ko bi zahtevali nadomestila ali kaj podobnega.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Kako pa je ta delček Radovljice vpet v življenje domačinov in obiskovalcev, tudi tujcev, torej turistov? Po odgovor na to vprašanje smo se odpravili na sedež turistično-informacijskega centra v staro jedro tega srednjeveškega mesta, ki danes šteje nekaj več kot 6000 prebivalcev.
Ja, ta predtrški gost je zanimiv že z tega podatka, da je to nekla prva taka tematska pot po gozdovih. Jaz mislim, da gozdovi so absolutno eno bogatstvo, ki ga v Sloveniji imamo in ga je prav, da ga cenimo in pač seveda pokažemo vsem ostalim obiskovalcem. Je pa to tudi ena taka najbližja tematska pot v Radovljici, tako da z tega vidika je zanimiva, mogoče je zanimiva predvsem tako, da se tja lahko zapelje obiskovalci recimo s kolesom, nam se to zdi zanimivo, no? Tako da gost kot tak seveda očara obiskovalce, ki pridejo iz večjih mest, ki pridejo iz mogoče držav, kjer taki naravni gozdov ni velik, tako bom rekla, sploh na dosegu mesta. Tako da se mi zdi, da je prav, da ga imamo, da ga ohranjamo in ga cenimo tudi kot domačini.
Kaj pa recimo malce širše vaši sosedje z Bleda, kaj pridejo pogledati predtrški gost?
Mislim, da tukaj mogoče ne toliko, no, ker imajo vse čudovite sprehajalne poti tudi tam v okolici, pa tudi tukaj. No, ampak se mi zdi tista stvar, ki pa mogoče ta predtrški gost ima druge tematske poti, pa ne, je pa ta označenost drevesa. Ne. Tam se res lahko v bistvu sprehodijo. Meni se zdi to zelo super sploh za družine, za otroke, ki ne poznajo drevesnih vrst, plodov gozda in tako. In res v tem predtrškem gozdu so različna drevesa, je tudi napisano, kako izgledajo in v bistvu jih res lahko tam vidiš in spoznaš, vidiš tudi plod posameznih vrst in tako naprej. Tako da to se mi zdi zelo pomembno. Ne nazadnje tudi gobo, kakšno vidiš, kostan, tako da je zanimivo tudi z tega vidika se mi zdi. No?
Torej, omenili ste te šolske skupine, ki so verjetno najpogostejše obiskovalke predtrškega gozda. Prej ste pa rekli, tujci, ko stopijo v gost, morda pridejo iz kakšnih velemest, to za njih doživetje. Ali zaznate to, da se tudi tujci, ki se ustavijo v Radovljici, kdaj sprehodijo skozi predtrški gost, je zanimiv za njih?
Zdaj, težko rečem, da se ravno skozi predtrški gost, absolutno pa se sprehodijo skozi gost. No, mi velikrat dobimo obiskovalce tudi tukaj v turistično-informacijskem centru, ki vprašajo, joj, mi bi šli pa, mal bi šli v naravo, nekam bi šli v gost, dejte nam povedati, kje zdaj najhitreje pridemo na eno potko po gozdu. No. Tako da mi jih potem različno usmerimo, zdaj, če imajo oni neka kolesa, potem je predtrški gost sigurno zanimiv, če so pa peš, pa vendarle raje izberemo en gost, ki je pa malo bližje. Seveda nima teh informacij o drevesih in tako, ampak vendarle za občutek gosta je pa super.
Torej imate, vključujete gost, bližnji gost, tudi predtrški gost v ponudbo Tica?
Ja, seveda, mi imamo skupno 12 tematskih poti, tako da vse te poti imamo navedene tudi na zemljevidu, na karti, ki je dostopna v našem Ticu. Imamo pa vse naše tematske poti tudi digitalizirane, to pomeni, da so trase poti na voljo tudi na naši spletni strani in si jih obiskovalci lahko naložijo in s temi trasami potem tudi se sprehajajo z aplikacijo ali pa pač toliko, da jih zemljevid vodi. No.
In ena od teh tras je tudi predtrški gost.
Absolutno, ena od teh tras je gozdna učna pot predtrški gost.
Tako direktorica turistično-informacijskega centra Radovljica Kaja Beton, ki je sama tudi domačinka in na vprašanje, kdo najpogosteje zahaja v ta gost, takole pravi.
Ja, jaz mislim, da tja vse eno domačini največ zahajajo. Zaradi tega, ker je, tako bom rekla, pri roki, predvsem enemu delu Radovljice in je taka prijetna pot ali za tek, ali za sprehod, sploh recimo tudi za mogoče mlajše obiskovalce, za družine z majhnimi otroci, ker je pot res enostavna, prijetna. Se mi zdi, da domačini so kar veliko tam.
Priložnost za domačine, da se sprehodijo po napornem dnevu ali koncu tedna, recimo, da se zadržijo koliko časa, pol ure, eno uro?
Ja, odvisno, verjetno tisti, ko grejo laufat, so malo hitrejši na okrog, tisti, ko grejo pa peš, pa je to lahko eno uro, uro pa pol prijetnega sprehoda po gozdu.
Gozdovi naših mest. O mestnih gozdovih Slovenije.
No, pa ko pridejo obiskovalci k vam v Radovljico, morda še malce širše, kam jih usmerite najprej, kaj jim svetujete, odvisno od želja verjetno?
Ja, zagotovo. Zdaj nekateri obiskovalci že točno vejo, kaj so si prišli pogledati, medtem ko drugi so pa malo bolj odprti in pridejo res zelo takim odprtim vprašanjem, kaj pa danes lahko počnemo. In potem seveda tukaj je najprej to staro mestno jedro z muzeji, s kulturo, potem pa jaz mislim, da kar vedno jih usmerimo v okolico, v naravo ali na kakšno tematsko pot ali mogoče še v kakšen kraj v okolici, v Begunje recimo, Kropo, Brezje, to so vse eni taki čudoviti kraji, kjer obiskovalci res veliko raziskujejo, doživijo to našo Slovenijo in vedno so v stiku z naravo, z okoljem.
Ja, tematske poti so zdaj kar priljubljene povsod po Sloveniji, 12 jih imate celo v Radovljici, zdaj težko bi bilo vsako posebej predstavljati, ampak mogoče kakšna izstopa?
Ja, mogoče pa izpostavim dve, ki se mi zdita zdaj le jesen sploh krasni. No? Ena je Lambergova pot v Begunjah, to je pot, ki vodi iz središča Begun skozi najprej skozi vas, no? Potem pa v resnici po pobočju do gradu Kamen. Čudovite ruševine so to, oziroma razvaline. Potem še naprej po dolini Draga. To je prva taka pot, jesen je res čudovita, druga je pa mogoče naravoslovna učna pot Pustigrad. To je pa pot, ki pa vodi iz starega jedra Radovljice, najprej proti reki Savi, čez reko in pa na drugi strani spet do razvalin Pustega gradu. Zdaj, obe te dve poti imata nekaj točk s čudovitimi razgledi, imata pa res sprehod tudi skozi ta jesenski gost, ki se mi zdi, da je najlepši raven zdaj in ga res velja to izkoristiti.
Ja, torej, če bi bil pretržki premalo, je ponudbe še veliko, vsekakor si jo lahko ogledajo, preberejo na vaših spletnih straneh, tudi s pomočjo aplikacije.
Absolutno, seveda, jaz vse vabim, da si obiščejo spletno stran in sem prepričana, da bo vsak najdel tisto pot, ki mu najbolj ustreza.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Zdaj pa se iz stavbe Blejske območne enote končno selimo na teren. Tudi gozdarja, ki nas bosta vodila skozi gost, potarnata, da pogrešata delo na terenu, saj je birokracije in dela za računalnikom iz leta v leto več. Učna pot pred Trški gost je le slab kilometer oddaljena od Radovljice. Poteka po lahko prehodnem ravninskem gozdu. Dolga je približno 3,2 km, za najmlajše obiskovalce jo lahko tudi primerno skrajšamo. Pot nam nudi možnost predstavitve številnih drevesnih vrst, starih orodij, številnih ekoloških vsebin ter drugih zanimivosti. Zato je privlačna za vse obiskovalce.
Leta 1994 je gozdno-učno pot prevzel gozdar Igor Lampe, ki je krajevno enoto Radovljica vodil do letošnjega leta. In v kakšnem stanju je bila takrat davnega leta 1994 ta pot?
Ja, pot je bila dokaj zanemarjena, ker se je v letu 90 Gigi odločil, da ne bo nič več vzdrževal, ker so bile gozdarske poti nečist jasne, kam bo to šlo in kako bo s tem, tako da ni bilo investicij 4 leta. In šele leta 95, ko je zavod zares začel delovati, smo dobili prva sredstva za ponovno oživitev te učne poti.
Drugi gozdar, ki nas bo spremljal skozi predtrški gost, pa je aktualni vodja krajevne enote Radovljica, Simon Resman.
Meni je všeč otroke voziti po teh učnih poteh, zato ker se zmeraj kaj novega najdeš. Ne glede na to, kako je pot upremljena, ali je boljša, ali je slabša, je nova, je starejša, se z otroki ustavljamo in vidimo na vsakem ovinku kaj novega, tako da seveda jim pokažemo tudi te table, predvsem, ko ne se obnašajo v gozdu, kaj lahko vidijo, kaj lahko pričakujejo. Ampak zmeraj pa fletanit z mulci za to popot, ker vsakič kaj novega vidijo, kaj novega doživijo in to jim gozdarji probamo tudi pokazati.
Gozdovi naših mest.
Gost zmeraj skriva kakšne take presenečenja. Tukaj sem zdaj recimo prvič videl tole lipo, ki je debela, pa je padla oziroma tega nismo videli. In take stvari treba otrokom pokazati, da vidijo. Zelo je obiskana, toliko, da ne vem, tukaj kakšnih divjih živali ali pa kaj takega ne moramo videti. Seveda tudi, če je skupina otrok, je to galamo oziroma so glasni. Ampak predvsem si jaz vzamem čas takrat, kadar jih peljem, da njih vprašam, kaj oni vidijo drugače v gozdu oziroma kaj oni, kolikrat so v gozdu, kaj tam doživljajo in pravzaprav tudi kaj od tega gozda poznajo. Ne. Otroci zmeraj manj hodijo v gozd, to ni tako, kot takrat, ko smo bili mi majhni, pa skauti, pa smo se okoli preganali. Zdaj tega časa manj oziroma so preveč na telefonih, ampak jih vsem probam na tem navdušati, ne vem, da za kakšno minuto pa odložijo telefone in se tega držijo in zmeraj, kadar gremo tukaj skozi, tudi naberem določeno drevesno vrsto in jih na konc sprašujem, kaj, kako in se trudimo, da pač otroci svoje povejo, kaj poznajo tega oziroma da šolarji povejo, kaj poznajo od učnih poti.
Se pravi, koliko časa traja prehod po tej učni poti?
Pot je krožna oziroma ena taka osmica, tako da je odvisen tudi kakšno starost vzameš, nekaj učiteljce povejo, načeloma se vzamemo 2 ure časa. Seveda otroci na začetku sprašujejo, kdaj bo malca, to je za njih zelo pomemben. Ampak, se pravim, povejo sami, kaj poznajo, nekaj jih dopolnimo, veliko se pa da tudi ekologije in od vseh teh novih stvari pogovoriti.
Pravi, zdaj se mi odpravljamo po tej poti, Igor, morda samo še ta beseda, ko se je tule delala avtocesta, je bilo treba pot tudi prilagoditi, trasi avtoceste se je premaknila.
Ja, prvotna pot je bila postavljena leta 77 in takrat je trasa potekala točno tudi tam, kjer je zdaj avtocesta, tako da smo bili primorani leta 2006 pot prestaviti. Projekt prestavitve je trajal 2 leti, zato da je bilo treba z lastniki gozdov pride do dogovora, da dovolijo, da pot po njihovih zemljiščih poteka in da bo služilo v učne namene, ne kot nek rekreacijsko-turistični objekt. In pod tem pogojem so nam dovolili postaviti to novo traso, ki jaz mislim, da je zelo podoben, zanimiva, kot je bila prvotna. Dober je, da je krožna, se pravi, če pridemo in začnemo, se vrnemo na izhodišče, pot poteka več ali manj po plastnici, zelo malo je vertikalnih razlik in je primerna tudi za ljudi, ki teže hodijo, za manj gibljive ljudi in pa za zelo majhne otroke, tudi za vrčevske skupine je pot primerna, ni nevarna, ni nobenih usponov, nobenih možnosti, da bi se prevračali, da bi bili kakšni zdrsi ali kaj tanskega. Tako da je pa dolga 3 km pa 200. časa po njej dve uri, dobri dve uri, če je malo več razlage okrog 90 vrst, je potem 3 ure. Ne. Imamo pa tle samo gospodarskih drevesnih vrst 16, tako da če se samo o teh pogovorimo, precej je to že kar ena ura tega.
Kam gremo zdaj mi naprej?
Kar tukaj le.
Kar naprej.
Kar naprej gremo po poti, tukaj smo na izhodišču in se bomo pomaknili proti te robu savske terase, da bomo videli to kotlino.
Jesen je seveda čas, ko se ob sprehodu skozi gozd splača ozreti k tlom. Tako je bilo tudi v začetku oktobra ob našem obisku.
Ja, gozd zmeraj tudi kaj daje, ne? Oziroma če znaš po gozdu hoditi, zmeraj kaj najdeš. Ravno te dni so se pojavile prvič letos v malo večjem številu tudi gobe, ampak gob najbrž danes namo srečal, ker je tole preveč prehojen, je pa en kupenega kostanja, oziroma tukaj v telih nižinskih gozdovih, imamo kisla tla, kjer rastejo tudi kostanji, zdaj smo tukaj pred pravim kostanom in vidimo, da je kar obilno obrodil, čeprav mislim, da plodovi letos niso tako veliki. Bojo pa pobrani, seveda, tamle zraven imamo grofijo, kamor tudi z veselem hodimo pobirati, sicer to raješ pol po prvi slani, to, da je kostan še malo sladek, to nam še malo manjka, ampak to velikrat pa učiteljce prosijo spomlad oziroma pred zaključkom šole, da jih pelemo, takrat imamo pa jagode ali maline oziroma in to vse tudi otrokem pokažemo in damo za proba tudi borovnice, tako da pač vsi ti sprehajalci, ki hodijo, so seveda dobrodošli, da tudi to vidijo in da to naberejo, ampak se prav v nekem zmernih količinah. Ne?
To je? Dve?
Dve kile, ja, dve kile na osebo na dan.
No, bomo videli, če še kakšno gobo srečamo, so vse pobrane tule.
Najbrž že, ne? Ja, se pravim, tukaj je toliko prehojen, oziroma Radolčani imamo to za svoj mestni gost, za svoj primestni gost. Tudi v Radovljiškem občinskem svetu smo se ravno kar pogovarjali, da bilo fino, da take parcele tudi odkupimo, da je pravzaprav to res občinski gost. Trenutno je privat, zato je tudi prav, da se obnašamo temu primerno, se pravi, da so lastniki, pač da se ve, kdo je lastnik in da zato imamo tudi na začetku teh učnih poti table z navodili, kako se obnaša in te stvari tudi otroci dobro znajo razložiti, kaj, kako in jaz upam, da se tudi tako obnaša. Tudi zdaj, ker smo prehodili, se vidi, da pravzaprav smeti ni oziroma sej se pojavljajo tudi sem, pa kaj najdemo, ampak večinoma se ljudje so o tem osveščeni, tako da se primerno vnašajo.
Pa je občina naklonjena na kupu?
Ja, seveda. Občina je recimo lastnica tudi tamle v Podnartu, ima nekaj gozdov in takih gozdov, ki jih jaz prepričujem, da pravzaprav ni potrebno, da jih tam imamo, oziroma da je za občino veliko bolj primerno, da so gozdovi ob naselju, imamo tam Oblogorico, ki je tudi večino občinski gost in tudi za tukaj se bo slejko prej najdel denar za to, da bomo to zamenali oziroma da bomo lastnike prepričali, pač da je to občinski gost in da ne se tukaj po skupnem dobrem pa se prihaja.
Zdaj stojimo pred tablo varovalni gost, no za to tablo se pa odpira čudovit razgled na ovinek Save in pa spodaj, sicer ja, spodaj je peskokop oziroma neka
separacija.
Separacija,
ja, tukaj imamo, to je rob zadnje terase nad Savo, tukaj na deželi, se pravi na tem Radolškem koncu, so od Karavank do Save terase in stojimo na ta zadnji terasi tik nad Savo, pod nami varovalni gost, se pravi negospodaren, večinoma borovci, tukaj nižji dol tudi vidva železenco, glavno gorensko železenco in seveda odprt pogled na jelovco, jelovco svojo lukno oziroma z lukno s kamnolomom, tudi to imamo Kamnogorico, tukaj direkt nad Savo pa slišimo, najbrž se tudi sliši, ja, separacija oziroma mletje in drobljenje peska, ki ga izkoriščajo ob Savi, tudi pesek rabimo in seveda spet je na točka, kjer se lahko z otroki pogovorimo. zakaj potrebujemo peskokope, zakaj je fajn, da so vmes travniki, da ni samo gost, kaj je pomembno, zakaj je lovca pomembna, kot ena izmed treh teh glavnih planot, poleg Pokljuke in Mežakle, Zgornje Gorenjske.
Ja, in to je prav zadnja terasa.
Tako ja, to je zadnja terasa, tukaj le pod sabo vidva en okljukek oziroma ovinek Save.
Ja, kar skoraj za 100 stopinj.
Tako, tudi Savski otok je tamle spodaj. In zelo pravzaprav na drugo stran se vidi mošna oziroma ravnica uradno. In zelo lepe te terase oziroma tudi neobljudene oziroma tukaj pač ni ljudi. Po teh poteh jih veliko hod tukaj v Bradolci, tam pa zlepa nobenega ne najde.
Zdaj stojimo nad hudournikom Zgoše.
Nad hudournikom Zgoše. Tukaj je bila točka, kjer smo otrokom vedno pokazali, kako delujejo sile narave, kaj je to erozija, kaj pomeni voda na takih tleh, kot so savske prodnate terase. Zdaj vidimo, da je tukaj le precej že zaraščeno, da narava spet vzpostavlja nazaj. To površino zarašča. Hkrati pa se seveda brežine tukaj le pomikajo v proti, torej vedno večja luknja nastaja, zato je bilo treba ograjo pred tem hudournikom malo odmakniti, ker nam je že nekajkrat spodjedla voda.
Se pravi, do samega hudournika se pa ne da spustiti tule?
Do hudournika ne moremo tukaj le, je tudi ne bi bilo smiselno po teh prodnatih tleh kakšno pot delati, ker bi jo voda še v isti sezoni odnesla.
Tablo Smolarjenje smo, to je bor, pred borom, z zanimivim lubjem in enim znakom, urezanim van.
Ja, ta znak je v bistvu nastajal več let, zareze so bile namenjene iztekanju smole v posodico, tukaj le ni več te posodice, ki bi mogla biti na spodnem delu te rane in v to posodico se je po teh kanalih stekala smola. Tisti, ki so se s tem ukvarjali, so točno vedeli, koliko smejo zarezati, da drevo ne bo, da bo drevo preživelo, pa da bo dolgo časa dajalo to dragoceno kri svojo, se pravi smolo, ki je pol uporabna v vseh mogočih panogah, od zdravja do kozmetike, ne? In še za kaj drugega. To smolarjenje se je seveda kasneje v gozdovih prepovedalo, ker gre za dejansko za prizadetost dreves in zmanjševanja prirastka, so pa smolarili naprej v plantažah, kjer so posebej nasadili drevesa, bore, borovi nasadi in so bili namenjeni nabiranju smole.
Ja, tu se v zadnjem času macesen zelo omenja kot macesnova smola, ki je zelo zdravilna.
Ja, zdaj te macesnove smole tukaj v dolinah, v nižinah ni toliko, se pa verjetno nabira v teh višjih legah, kjer imamo prelepe macesnove sestoje, tam se pa to da. Vendar so to manjše količine, zdaj ni nam poznano, da bi se posebej v ta namen kakšni sestoji gojili.
Danes v doživetjih narave spoznavamo predtrški gost, to je mestni gost Radovljice. Iz spokojnega jesenskega vzdušja se bomo zdaj preselili v za ta gost viharno leto 1984. V knjigi Drevesa govorijo je metoda Vidmar Vengus takole zapisala. Zavijalo je, kot da bi se paralo nebo v sunkih vrtincev, ki so neusmiljeno izpodrivali nemirno naravo.
Zjutraj, ko je svetloba obelila dan, je na jasi ležalo 12 veličastnih smrek. 7 jih je bilo položenih na robu našega doma. V želji, da smo zaščiteni, so z vejami oplazile samo žlebove. Nekatere so bile prelomljene na pol, druge izdrte s koreninami.
Na mestu, kjer zdaj stojimo, in je tale bor z tem ostankom smolarjenja oziroma prikazom smolarjenja, je po vetrolomu leta 1984 ostalo samo nekaj dreves, prav tukaj le so stali ta bor in tam le 100 metrov naprej bomo videli jelko in še ena jelka manjša zraven nje. Vse ostalo, kar tukaj vidimo, je bilo popolnoma podrto. Ti dve drevesi poleg tistega bora, ki smo ga prej gledali, so edina drevesa, ki so starejša od mene tukaj, kjer stojimo. Na tem mestu je veter let februarja 1984 podrl kompleten sestoj, tako da so ostala samo ta tri drevesa od takrat, oziroma še iz časov pred vetrolomom. Vse ostalo, kar vidimo, je bilo nasajeno po vetrolomu, ker so tukaj globoka rjava tla in v redu rastiščne razmere. Vidimo, da so ta mlada drevesa pravzaprav že skoraj postali odrasli osebki v teh zdaj recimo 40 letih.
Tega vetroloma se domačini starejši gotovo še spomnijo, ne?
Se ga dobro spomnimo. Ker je bilo takrat strašljivo, predvsem v Tržiču je bilo ogromno podrtih površin gozdnih, potem pa tukaj le okrog Brezi, pa potem po Radovliški kotlini proti Bledu, tudi klanc Betin, ki se imenuje, to je ta vzpon proti Bledu, je bil popolnoma podrt čez Polane, se pravi na Kočni, tudi vse podrto, torej je bil Bled, je bil 2 dni odrezan od sveta, ker sta bili obe dostopni cesti takrat zalomljeni in preden so to uspeli odstraniti, je minilo 2 dni. Ogromno je bilo dela, padlo je okrog 300 tisoč kubikov lesa. In vse to je bilo treba pač sanirati, razžagati, odpelati. Delo je bilo počasno, izjemno nevarno, in pa zelo, zelo težko.
Kdo bi si mislil, zdaj, ko stojimo tule 40 let kasneje, ne, da je tak vihar kosil, zdaj je tu že gost, ki ne kaže nobenih sledi razdejanja?
Ja, to je pa tisto dobro v naravi, da se hude stvari čas, rečemo, zaliže, tako pri ljudeh, kakor tudi v gozdu, s časom tiste najhujše trenutke potem pozabimo, pa samo se jih še medlo spominjamo. Tako da sprehajalci, ki se tukaj sprehajajo, nimajo občutka, da se je 40 letja nazaj, da je tukaj divjala totalna vojna, ne? Da je bilo vse mrtvo, vse položeno in da je bilo treba potem to vse sanirati pa na novo ugozditi. In seveda je pa vmes bilo tudi nekaj manjših težav z lubadarjem, kjer je bilo pa treba posekati drevesa, ki so bila napadena, ampak tudi te površine se zelo hitro obnovijo po naravni poti, niti ni treba saditi. Tako da ta moč narave je resnično občudovanje vredna.
O mestnih gozdovih Slovenije.
Takole, zdaj smo na koncu našega kroga po pretrškem gozdu in tukaj se konča tudi vodenje različnih skupin. Zdaj mogoče še en tak pogled naprej, kakšne načrte imate v prihodnosti s tem gozdom?
Jaz zmeraj rad ljudi nagovarjam, tudi otroke, naj čim več hodijo v gozdove. Ni važno, v kakšen gost greš, pejt v gost, imej odprte oči, pa boš marskaj videl. Vsak leten čas nekaj novega prinese v gost, zmeraj se da kaj lepega najdeti, kakšne nove stvari, samo da se navadimo upazvati in najdeti te lepe stvari.
znamo pogledati v naravo s takim pogledom rasti, ko se gleda majhno drevo in se, kot smo prej govorila, gozdarsko oko ustavi prihodnosti pri tem, kaj bo iz tega zraslo, lahko to prenese tudi v svoje življenje.
Ja, res je, v gozdu lahko gledamo samo trenutno sliko, če pa se veliko krat vračamo v gozd, pa začutimo to dinamiko razvoja gozda, rasti gozda, menjavanje osebkov in ugotovimo, da je to podobno kot v človeškem življenju in da se iz tega, iz situacije v gozdu lahko tudi zase osebno ogromno naučimo. Posebej nam take stvari lahko pridejo prav takrat, ko sami doživljamo kakšne večje spremembe v življenju, kot so rojstva, smrti, ko se zavedamo svoje minljivosti in takrat ugotovimo, da v bistvu minljivosti dejansko niti ni, ker se z odhajanjem nekega življenja poraja vedno in tako je tudi novo življenje. Gost je tisti, ki nas opominja, da vse skupaj v naravi samo spreminja svojo obliko in tako kot je veliko krat rečeno, prah si v prah se povrneš, dejansko to začutiš, da si del tega gozda, da so listi, drevje, ki te obdajajo, nekoč bili nekaj drugega in ti si danes to, kar si, morda boš pa ti v prihodnosti nekje se pojavil kot eno lepo drevo.
Po pretrškem gozdu sta nas vodila nekdanji in zdajšnji vodja krajevne enote Radovljica Zavoda za gozdove Slovenije, gozdarja Igor Lampe in Simon Resman.
Doživetja narave.
Gozdovi naših mest.
Hvala, ker ste bili zraven. Blaž Lesnik vam želim veliko mirnih in izpolnjujočih trenutkov v naravi, v gozdu v prihodnjih jesenskih dneh. Pa varen korak in srečno!
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.